Ricordare me, Domine, omnipotenta tu. Sermonem rectum in os meum ut placeat verba conspire.